Att leva med evighetsperspektiv. Att leva med evighetsperspektiv. Det gör att du får en rätt insikt i livet. Istället för att man blir närsynt. För när du bara lever och är fokuserad på dig och på ditt, så blir du närsynt. Då ser du det som är kun rätt här som, och så ser du inte det stora bilden. Bibeln talar om att leva med evighetsperspektiv. Vår Gud är från evighet till evighet. Från evighet till evighet. Ofta så placerar vi oss själv bara att jag blev född i 1961 och så ska jag dö en eller annan gång i 2096 eller något nå. Det är det jag satsar på i alla fall. Har 100 år till eller något nå. Vi ser gärna vårt liv och vi snackar gärna om vårt liv att det är väldigt kort, att livet går fort. Och att ting är oförutsägbart, man vet inte hur länge man har. Och det är helt sant. Det är väldigt mycket osäkert runt vårt liv. Men det som är helt säkert, det är att vi har också evighetsperspektiv över våra liv. För det är inte så att du blev född, alltså för min del, jag blev inte född i bara i 1961. Men Gud hade tänkt på mig länge för. Förberett mig länge för. Jag startade bibelläseplanen min igår en dag för tidigt, för jag var färdig med fjoråret en dag för tidigt, så började jag redan en dag igår. Och där startade vi från första Mosebok. Och vi startade med skapelsesberättningen. Där Gud så tydligt uppenbarar sin intention när han skapar alla ting. Och när han skapar människa i sitt bilde, där är du allerede till stede i Adam och Eva. Det har ufattelig mye att säga när man tänker på sina rötter. Vi vet att människor som jakter hela livet på att finna rötterna. Vad är min bakgrund? Vad är min familj? Vad är min fortid egentligen? Och människor går gärna extrema vägar för att försöka finna tillbaka i historien för att finna ut av vem man är. För man savner något i sin identitet. Och det är mycket som ligger där när det handlar om rötter bara rent i det fysiska. Men dina rötter är inte bara i det fysiska, du har rötter som är i Guds rike och som går tillbaka till utgångspunkten. Att för världen blev skapt så var du utvalgt i Kristus. Allerede där startar din släktstavla. Där begynner Guds plan med ditt liv. Och när vi lever så må vi ha det med oss. Att jag lever nu för Gud ville det. Allerede da han skapte verden i begynnelsen. Da har ditt liv en helt annen betydning. Fordi at du ser at du ikke bare tilfeldig plassert her, men du er her fordi Gud ønsker det. Fordi at Gud vil det. Utan det, så hadde ikke du vært til. Så enkelt er det. Evighetsperspektiv. Det gjelder også at vi er ikke ferdig her når du en eller annen dag skal legges i penal og bli ferdig. Om man har en minnetal over deg. Men da er ikke livet over. Det er da evigheten fortsetter. Og hele vårt liv så må vi ha det for øye at jeg kommer ifra og jeg går til. Fordi at det jeg går til har evig verdi, slik at det jeg lever med, det jeg lever for her i tiden, har betydning for evigheten. Måten jeg prioriterer mitt liv, de tingene jeg velger i mitt liv, har betydning for evigheten. Når vi skal snakke om naturlig, overnaturlig, så må vi ta med oss dette her sånn at Gud har skapt deg inn i et evighetsperspektiv. Vi lever ikke bare for oss selv i en liten boble der vi eksisterer her og nå, men vi har en helt annen hensikt og en helt annen plan. En guddommelig plan, en guddommelig hensikt. Og for å kunne oppfylle den planen, så må du for det første bare være deg selv. For det er litt av utgangspunktet. Guds plan ikke noe som utenfor deg, men det noe som handler om deg. Der Gud handler med deg i tiden og i det som fremover. Men det handler om tre andre ting, og det det vi skal på en måte bruke litt tid på. En bok som, hvis du ønsker å sette deg mer inn i det, som jeg absolutt anbefaler, J.P. Moreland, den heter Kingdom Triangle. Det noe av det aller, aller beste jeg har lest i det siste, og jeg har lest cirka 100 bøker i fjor, så nå vi i gang igjen i år. Men det her, sjelden vare. Fordi han peker på disse tre tingene, som handler om kunnskap, og innta kunnskap. I kristne sammenhenger så har vi gjerne trøstet oss på to områder. Paulus han sier til korinterne, det ikke mange kloke blant dere. Og da sier vi, her vi den enfoldige skare, her vi de som ingenting kan og ingenting vet. Og ikke bryr vi oss heller, fordi vi er bare enkle mennesker. Vi skal bare tro, vi skal ikke kunne noen ting, vi skal bare tro. Men det en fullstendig misforståelse. Og så bruker man et annet skrift, der det står at kunnskapen blåser opp. Og det vil vi jo ikke være. Vi vil jo ikke være oppblåste, så derfor så har vi kastet vrak på kunnskapen, og så vi troende mennesker. Men Gud han har ikke bedt oss om å være ignorante mennesker. Gud han har kalt oss til å være kunnskapsrike. Kunnskapsrike mennesker, fordi at vi skapt i Guds bilde. Og Gud kilden til all visdom, til all kunnskap. Og det ganske interessant når man leser litt historie om vitenskapsmenn og kvinner opp igjennom. Svært ofte så har disse vært kristne. Hele den vitenskapelige forskningen har sin basis og sitt utgangspunkt i det kristne verdensbildet. For det kristne verdensbildet det eneste verdensbildet som har et ordnet univers og en Gud som har skapt orden. I alt annet av religioner, unntagen jødedom selvfølgelig, men den har jo mye av det samme. Men i alt annet så alt uforutsigbart, alt kaos, alt rotete, og det minimalt hva som har foregått av forskning og vitenskapelig tenkning innenfor andre tradisjoner og verdensbilder. Men i det kristne verdensbildet, fordi at her det kunnskap, så har vi mulighet til å kunne erverve oss erfaring og bevege oss framover. I livet. Nesten samtlige læreinstitusjoner som har blitt startet opp igjennom har hatt kristen bakgrunn. Det fantes skoler riktig nok under de greske filosofene og flere andre skoler, men når man ser hva kristendommen har gjort, de greske filosofene var jo der før kristendommen kom inn på banen, men fra kristendommen kom inn på banen og evangeliet fikk begynne å skyte dype røtter og få lov til å plante og vokse seg sterkt, så ser man hvordan det totalt har forandret verden. Det ingenting som har forandret verden mer radikalt enn den kristne tro. Det ganske radikalt når vi i år, ifra i dag av, så har Norge avsluttet et kapittel med 1000 år historie. Vi har hatt statskirke i Norge i 1000 år. Og det kan man jo si, det sikkert både på godt og på ondt. Det har hatt sine sterke sider og hatt definitivt sine svake sider. Men det at man i år skjærer den greina som har vært et fundament for den norske samfunnet i 1000 år, det ganske radikalt. Det ganske radikalt. Kan man si at det jo ikke alle de som har trodd, og det det ene og det andre? Jo, det stemmer nok det. Men når man leser igjen en del av historien om hva den kristne tro har vært med å skape forandring, ja, det finnes også en del mørkesider, det finnes ting vi ikke stolte av, men det må vi være ærlige på, at det finnes områder som vi ikke stolte av. Men i det store og hele, så har det kristne budskapet vært med og hjulpet Norge fram. Når vi nå i dag avskjærer den greina, og sier at den vil vi ikke ha noe mer av, hva det man tar da? For det finnes ingenting som nøytralt. Det går ikke an å si at ja, nei, jeg velger ingenting. Alle velger noen ting. Og velger du ingenting, så det enten egoisme eller humanisme. Eller så velger man en konstruktiv tro, der man ser at det finnes noe som har retning som utenfor meg. For egoisme og humanisme har kun meg som fokus. Humanisme prøver ikke nok å favne alle andre, men det stort sett en kardemommelov som går på at hvis du snill med meg, så skal jeg være snill med deg. Men hvis du ikke snill med meg, nei, stakkars deg, da det verre. Det å kjenne Guds ord. Jeg fikk en bok til jul som jeg var veldig happy med, og jeg begynte å pløye, så vidt der, som heter Bibelen, boken som formet vår kultur. Og den handler bare om Norge, og det morsomme å lese her om Skien og Grenlandsområdet, hvordan det har vært helt vesentlig i forbindelse med Lammers og vekkelsen rundt Lammers. Og det som var grunnlaget for denne vekkelsen, det var Bibelen. I Norge hadde vi konventikkelplakat til 1842. Konventikkelplakaten forbød alle andre kirkesamfunn. Det var kun den norske kirke som hadde lov til å være. Hvis du var utenfor den norske kirke, eller prøvde å ha møter utenom, så blir du fengslet. Hans Nilsen Hauge, etc. Men i 1842 så ble den avviklet, og så begynte vekkelsene å komme. Og det er veldig spennende, for at fra da så begynner blant annet Lammers i Skien, starter den første frimenigheten i Norge, han bygger det første bedehuset i Norge, og der er rota og kilden til mye av den vekkelsen som har kommet i Norge senere. Vi vet også at Hans Nilsen Hauge, han var på føttene og gikk fra sted til sted, fra by til by og forkynte evangeliet. Disse tingene var evangeliet skapte radikal forandring i Norge. Fordi man hadde forlatt troen. Troen hadde blitt kald i Norge, fordi man hadde et statskirkesystem som gjorde at folk hvilte på barnedåpen, hvilte på konfirmasjon, men det var ikke en overbevisning som gjorde at livet forandret seg. Vi takker Gud for kirken. Det at vi faktisk har båret barna våre til dåpen, selv om jeg ikke tror på noen frelse i dåpen, så er det likevel det at når man bærer fram et barn for Gud, og de blir bedt for oppriktig og ærlig, så tror jeg Gud gjør noen ting. Jeg tror det skjer noen ting. Når man i ferd med å trå inn i voksen alder, og man går gjennom konfirmasjon, selv om jeg var absolutt ikke interessert i det som foregikk i konfirmasjonstiden. Jeg var heller det stikk motsatte. Jeg var en pest og en plage i hele konfirmasjonstiden. Var ikke interessert, var totalt ateist, totalt uinteressert i alt dette her. Allikevel så er det noen ting. Når du går der og det leses fra Bibelen, og man blir bedt for, så er det noe som skjer med en. Jeg har tenkt mange ganger jeg skulle likt også møtt han presten som var min konfirmasjonsprest i dag, og fortalte han hvilken vandring jeg har vært på, og hva Gud har fått lov til å være med og gjøre i livet mitt. Han hadde garantert ikke trodd sine egne øyne, eller øre, for å si det sånn. Lauren Cunningham har skrevet en annen bok, som også handler om det samme, verdens viktigste bok. Der går han igjennom forskjellige verdensdeler, og ser fra land til land, hvordan Bibelen har vært helt avgjørende i forhold til å skape forandring. Det handler om kunnskapen vår. Vi skal ikke på en måte sjekke ut hodet når man kommer inn på møte og tenker som så, her trenger jeg ikke hodet i hvert fall, her er det bare noe for hjertet, så her er det bare troen som gjelder. Gud ønsker å bruke hodet ditt, og han ønsker å bruke det både til å være skapende og til å være et menneske som tenker klart, og som kan være med å utfordre de etablerte tankesettene som finnes rundt omkring. Du har altså så mye å komme med i forhold til uansett hvilket verdenssyn du måtte bringe, så er det du tror på, basert på Guds ord, det står så sterkt som fjell. Det finnes ingen religion i verden. Jeg leste Nabil Khareesh sin bok om islam og kristendom, der man sammenligner Koranen og Bibelen. Og Koranen er på en måte en av de mest ansette litterære verker i verden, og som skal være, ifølge islam, helt ufeilbarlig. Altså, du skal ikke kunne lese mer enn halve setninger i boka, så ser du hvordan ting ikke henger sammen, henger ikke på greip. Det er ikke i nærheten av å være det litterære verk som vi har i Bibelen. Så den kunnskap som du har, som bygger på Guds ord, den er veldig solid. Det finnes ingen bok i verden som har blitt testet og prøvet og utfordret så til de grader opp igjennom historien av religioner, av vitenskapsmenn, av liberalteologer, og som har prøvd å rive troen i filler, rive Bibelen i filler. Og vet du hva? De har bare ikke greid det. Du kan gjøre det samme med islam, eller med Koranen, eller med Bhagavad Gita, eller med noen av de hinduistiske skriftene, og de faller, faller og faller og faller. Mens Bibelen står og står og står. Du har et kunnskapsgrunnlag I Guds ord, helt enestående. Skal vi leve I evighetsperspektiv, så må vi kjenne Guds ord. Det andre området, det går på hjertet. Hjertet vårt. Og det handler om dyder. Kristne dyder. En dyd handler om bønn. Det handler om faste. Og vi har vært flinke I kristne sammenhenger til å presentere kristne dyder I et enten fordømmelseslys eller et litt sånt tvangslys, at nå må vi be dere. Nå må vi bøye kne, og nå må vi virkelig be. Og det bare en sånn her tvangsfølelse over det. Og det handler om at vi rett og slett ikke har forstått hva bønnen gjør. Hvilken enorm påvirkning som finnes I bønn. Jeg har lest flere ganger I Gamle Testamentet, helt nå I det siste, har minnet om den her, snakket en del om det I fjor, hvordan man kan sammenligne vår verden med et isfjell. Vi ser toppen av isfjellet, 10%. Resten av isfjellet, 90%, det legger ikke vi merke til I vår vestlige verden. Vi rasjonelle, tenkende mennesker som jobber med det vi kan se og ta og føle på. Resten av verden, de opptatt av den usynlige delen, som det som holder den synlige delen oppe. Reiser du I Asia, Afrika, Sør-Amerika, så møter du denne gruppen som forstår den åndelige verden. Og når de blir frelst, så forstår de bønnens kraft med en eneste gang. For det har de blitt født inn I. Når de var buddhister, eller hinduer, eller animister, eller hva de var for noen ting, så visste de at bønn var viktig. Om den var aldri så rituell, så visste de likevel, den viktig. For det den som har med den åndelige verden å gjøre. Mens vi, nei, vi blir såre I knærne etter 3 minutter, kjenner at nei, det ikke helt for meg, det ligger ikke for meg, det her. Faste, mann! Hva skal vi faste for? Vi går og sulten en hel dag, det jo ikke noe poeng I det. Og så har vi rasjonalisert det bort. At det ikke noe poeng I det. Det ikke noen vits I det. Hvorfor skal jeg be til Gud? Han vet jo hva jeg trenger før jeg har begynt å be. Så hvorfor skal jeg da be til Gud? Skal jeg slite han ut med å be masse sånn at han hører meg hele tiden maser om det samme og det samme? Det som jeg hører en 3-åring I trass som står og maser. Kan jeg få? Og hvis ikke, så tar jeg et ordentlig sånn her tramper I bakken og blir så sinnet på Gud som bare det, for at ikke jeg får. Det finnes en verden, og den eksisterer rett utenfor hodeskallen din. Rett utenfor her. Det kalles den usynlige verden. Den synlige verden opererer etter lignende prinsipper som den synlige verden gjør. Den synlige verden opererer etter gitte prinsipper. Den åndelige verden gjør på samme måte. Skal du forandre ting I den åndelige verden, så nytter det ikke å bruke de synlige instrumentene. Da må du bruke de redskapene som Gud gir oss del I. Dette skal vi jobbe med. I menigheten I 2017. Vi skal jobbe med hvilke redskaper det Gud har gitt oss I forhold til dette her sånn, for å forandre den usynlige verden som faktisk den verden som holder den synlige verden oppe. Den usynlige verden, bare for å si det sånn, det handler ikke bare om ånder og den slags ting, men det handler om Gud. Gud usynlig. Det hans verden. Den opererer etter hans prinsipper. Og det her bønnen kommer inn. Det her fasten kommer inn. Ikke at vi skal prøve å tvinge Gud med å holde armen opp på ryggen og si at nå må du gi oss det vi trenger. Men fordi at når jeg I bønn, så jeg I harmoni med Gud. Og jeg innstiller mitt liv, min tanke, min vilje, mine ønsker etter det han tenker. Bønnen ikke først og fremst min shoppingliste der jeg bringer alle ting fram for Gud. Men bønnen handler om samarbeid. Med Gud. Hva det Gud gjør I dag? Vi hører mange som kommer og profeterer. Det Gud gjør I dag, det råder som de veldig imponerte og dette her sånn. Men det ikke imponerende I det hele tatt. Det bare å snakke med ham. Så forteller han deg hva han holder på med I ditt liv og rundt deg akkurat I dag. Jeg leser en bok nå av John Kilpatrick og han godeste Brown heter han. Står helt stille hva han heter igjen. Michael Brown, selvfølgelig. Veldig interessant bok som handler om, det en sånn refleksjon etter vekkelsen I Pensacola. Og der diskuterer man det her med vekkelse. For vekkelse var jo en periode, veldig, man ba, og vekkelse, så står det stille, og så kommer en ny bølge, og så det, nå må vi ha vekkelse. Det akkurat som vi manner oss opp, liksom, nei, nå må vi ha vekkelse. Nå må det skje noe, nå må vi ha vekkelse igjen. Men vekkelse handler ikke om bare en følelsesmessig berøring, eller et par møter. Det som har skjedd I Pensacola, I Toronto, og flere andre steder, fantastisk. Altså de menneskene som har blitt berørt gjennom disse vekkelsene, helt utrolige ting, skjellsettende ting. Leser du vekkelseshistorie, så får du se hvordan mennesker blir berørt, som forandrer verden. Men det de skriver I denne boka her, sånn ganske interessant, for de snakker om, vi ønsker å ha en personlig, pågående vekkelsesbrann I hjertet hele tiden. Noe som alltid brennende. Hvordan blir jeg brennende for Herren? Ikke bare disse denne usynlige mener. Hvordan jeg brennende for Herren? Hvordan skal jeg fyre på? Hva fyrer jeg med for å være brennende for Herren? For det mange som kjenner på det at det lunkes litt av, liksom. Det lunkes litt av. Hvordan kan jeg fyre opp igjen? Hvordan kan jeg være brennende? Går det an å være brennende? Går det an å alltid være tent for Gud? Eller skal det liksom kjølende, du liksom har en liten sånn høyde en gang innimellom når du har vært på en eller annen konferanse, og så går vi langt ned I kjelleren igjen, og så kommer vi, maser vi oss opp etter hvert, og så kommer vi opp igjen, og så detter vi ned for at vi synda eller et eller annet sånt, og så går vi rett I kjelleren igjen. Det det kristenlivet Gud ønsker for oss? Eller lever vi I evighetsperspektiv? Fra evighet til evighet. At det jeg holder på med, det handler om evighet. Tredje område den hellige ånds kraft. Her skulle ønske at man kunne bare trykke på noen brytere, sånn, bare trykke over også. Så var vi der. Men her det ikke noen trykknapper I det hele tatt, når det gjelder hellige ånds kraft. Hellige ånds kraft, det leste jeg ferdig I en bok I dag, Abide in Christ. Den heter Murray, Andrew Murray, en sånn høngammel bok. Veldig tung greie. Men som handler om å bli I Kristus. Bli I Kristus. Og det låter jo forsvinnende enkelt. Bli I Kristus. Men hva innebærer det? For det det som noe av dette her med en hellig ånd. Akkurat som en gren som podes inn på et tre. Så det den kraften som flyter gjennom stammen, den flyter også ut I grenene. Og vi podes inn. Så denne kraften til stede. Den hellige ånds kraft, det ikke noe du trenger å på en måte meditere deg opp på, eller ta deg sammen, eller be deg opp på. Den kraften til stede til enhver tid. Det vi må lære oss, det vi må jobbe med, og som vi skal utfordre hverandre på dette året her, det hvordan forløser jeg denne hellige ånds kraft i mitt liv? I min hverdag. Hvordan kan jeg fungere enda sterkere I det profetiske? Hvordan kan jeg fungere enda mer frimodig I kunnskapsord? Ikke her inne, men der ute. Det verste jeg har for dette året her sånn, fra apostlenes gjerninger. Jeg kunne egentlig ha tatt hva som helst eller hvor som helst I apostlenes gjerninger. Men I apostlenes gjerninger 8 så står det følgende fra vers 4. De som ble spredd utover, gikk nå omkring og forkynte ordet. Philip dro da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem. Og de store folkeskarene aktet enhver på alt det som ble talt av Philip da de hørte og så de tegnene han gjorde. For urene ånder ropte med høy røst og for ut av mange som var besatt, og mange som var vannføre og lamme ble helbredet, og det ble stor glede I byen. De som ble spredd utover, det det vi driver med hele tiden. Om en halvtime så vi ferdig. Da blir menigheten spredd utover. Der I Apostlenes gjerninger så var det forfølgelse, og det kan godt hende at vi må forberede oss på litt mer av den slags. At det ikke like populært å stå for våre verdier I forhold til abortspørsmålet, I forhold til homofilispørsmålet, I forhold til samboskap, you name it, I forhold til alkohol. Du kan velge hvilket område du vil egentlig, som I dag bare det ene bare spises av etter det andre, der man stadig går på kompromis I forhold til hva vi tror på egentlig. Det akkurat som Bibelen, den bare spises inn og spises inn, og så det til slutt ingenting som gjelder. Jeg leste en annen bok nå for ikke lenge siden, og det liksom helt håpløst å se hvordan man fjerner det ene området etter det andre I Guds ords autoritet. Da blir det som han sa, at det finnes ingen absolutter. Det finnes ingen absolutter. Du absolutt sikker på det? De blir spredd utover. I fjor så hadde vi Jesus på markedsplassen. Innta markedsplassen. Det skal vi gjøre enda sterkere I år. Men vi skal innta markedsplassen med den hellige ånds kraft. Det gleder jeg meg til. Og så se hvordan det Gud ønsker å forløse sin hellige ånds kraft I hverdagen. Vi har blitt flinke til å ha Guds kraft på møter. Da det sterk lovsang. Veldig bra lovsang I dag, gutter og jenter. Fantastisk. Helt nydelig. Nydelig å ha liksom fullt trøkk innimellom. Det en god variasjon. Men da har man sterk lovsang. Full overgivelse til alle. Alle nådegaver på plass. Og der på møtet så skjer det at man ber for hverandre og så blir mennesker helbreda. Men det jo helt stikk motsatt av hva Jesus gjorde. Det var ikke noen lovsangsband som stod der og holdt det gående og fyret opp gjengen liksom, og sa, nå må vi bare innstille oss på Gud her sånn. Men han var ute I hverdagen. Han gikk gatelangs, sånn som de folka her. De ble spredt utover og gikk nå omkring. Og så var forskjellen. De gikk ikke bare omkring, men de forkynte ordet. Og vers etterpå så står det de forkynte Kristus. De hadde et budskap om forandring. De hadde et budskap om håp. Og da så skjedde det. Helbredelser og de tingene som vi ønsker. Og legg merke til at de store folkeskarene aktet enhver på alt det som ble talt. Folk var ikke bare opptatt av miraklene, men de var opptatt av det som ble talt. Hadde med kunnskapen å gjøre, hadde med innsikten å gjøre. Det vi tror på. Den hellige ånds kraft. Avslutningsvis. I 1975 så fikk Lauren Cunningham og Bill Bright Lauren Cunningham var den som startet Ungdom I Oppdrag, eller Youth for the Mission. Bill Bright, han startet en organisasjon som heter Youth for Christ. Begge disse ledet altså ungdomsorganisasjoner. Begge to hadde bedt lenge og sagt, Gud, du har kalt oss til å forandre verden. Hva gjør vi? Og så viste disse to, helt uavhengig av hverandre, viste de 7 strategier. 7 strategier som Bill Bright kalte det for verdensriker. Lauren Cunningham kalte det for det som preger sinnet vårt. Eller på engelsk, mind molders. Altså det som får, det som knar hodet ditt, det som former og danner tankene dine. Hva det som bestemmer for hva du skal tenke? Og vi har mange som slåss om å bestemme hva du skal tenke, hva du skal mene om alle ting. Her 7 områder. For da de skrev det her ned på en lapp, og så møttes de bare tilfeldig, og så begynte den ene å snakke med den andre, og fortalte at jeg har fått sånne 7 sånne ting som vi skal jobbe med, og den andre sier, ja, jeg har også fått 7 ting. og så sammenlignet de lappene, og så var det helt klinlikt. Her har du områdene. 7 områder som kongeriker, og som steder der vi formes. Og det på godt og vondt. Nummer 1, hjemme. Der du vokste opp, det der du fikk oppdragelsen din. Der vi oppdrar. Jeg ser på Stefan og Madeleine og sitter med Martin her, sånn, ikke sant? Han en liten pjokk. nyfødt. For et privilegium å få oppdra den neste generasjonen. Å få være med å prege de for det som bedre. Det ikke sikkert du har vokst opp I et godt hjem, der du hadde gode foreldre, eller du hadde sikkert velmenende foreldre, de færreste som har direkte slemme foreldre, men noen har det også. Men vi med å oppdra en ny generasjon. Vi med å forme. Og hjemmet en av de viktigste stedene der det skjer. Menighet det andre området. En menighet kan være en bortgjemt liten klubb I en krok som ingen legger merke til. Vi ønsker ikke å være en sånn menighet. Vi nok dessverre I den kategorien. Vi en av Bamles best skjulte hemmeligheter. Det ønsker vi ikke å fortsette med. Vi ønsker å være mye mer på banen, være mye mer til stede. Men vi jobber med det. Det tredje området utdanning. Vi på en skole, og for vår del så det et utrolig viktig element. Det å være til stede på en skole. Dette et offentlig område. Hvem som helst kan komme. Her kan du gå utenfor. Hvem som helst kan se hva vi holder på med. Det et sted der man interessert I å lære som menighet. Så tenker jeg, det noe symbolsk I dette her. Sånn. Vi vil lære. Vi vil gå videre. Jeg veldig takknemlig også derfor at det en videregående skole. Vi går videre. Det fjerde området media. Både elektronisk og trykt media. Det skrives ufattelig mye, sendes utrolig mye på den her firkanta boksen som vi har hjemme I et eller annet hjørne. Jeg vet ikke hva som har størst påvirkning I dag, men jeg innbiller meg at den der firkanta kassa noe av det viktigste. En av de største innflydelsesposter som finnes I dag. Aviser blir mindre og mindre populært. Altså, hvem det som gidder å ha aviser I dag? Du har et nettbrett, og så leser du overskriftene. Det ingen som sitter og leser de med fin skrift. Altså, jeg kjenner det. To-tre stykker kjenner jeg som leser hele aviser fra perm til perm. Gratulerer. Men det ikke veldig mange som der. Vi leser de store overskriftene, og så vi ferdige med det. Men TV-en følger vi. Time ut og time inn. Time ut og time inn. Og tror man at jeg har en sånn her skjerm foran TV-en min, som gjør at jeg ikke blir påvirket av noen ting. Det en veldig bra skjerm å ha. Du kan få kjøpt den på Elkjøp. Har de billige sånne skjermer. Du vet at du påvirkes noe helt enormt. Og når man ser hvordan programmene har forandret seg, bare i språkbruken. Altså I dag når man tidligere, det bare noen år siden, så var det liksom det å banne på TV, det var liksom, det gjorde man ikke. Og man hører fortsatt, jeg så en film her om dagen med ungene, en skifilm. Og da var det en av disse her som var her, som da tilfeldigvis banet og sa, å nei, det skal jeg ikke gjøre på TV. Så tok seg det, at det skulle man ikke gjøre, men det var jo nok av det likevel da. Men når du da har et program som heter den også naboen, og det liksom overskriften, og det sies på reklamen hele tiden, jeg tenker at det et lavmål altså. En eller annen gang så tenker jeg, så skal jeg få kraft til å skru av. Jeg jobber med saken. Og så retter jeg bare skru av knappen, og så sier jeg at nå vet jeg noe, gidder jeg ikke det greiene der sånn. Jeg gidder ikke å ha det søpplet inn hele tiden. Jeg ønsker å begrense. Jeg sjekker heller på oversikten, på TV-oversikten. Ja, der det program som ser ut som det kan være overleid. For det nesten der man må være I dag. Hvis du sapper igjennom, så kan du dutte bort I alt mulig rart, altså. Og jo senere blir, jo verre det. Ikke sant? Men det å få kraft til å skru det av, for det påvirker oss. Man lurer på, ja, hvorfor blir jeg så kald? Hvorfor ser det som jeg mister brannen med Jesus? Kan ha noe med den knappen der å gjøre? Kan ha noe med det å gjøre? Jeg sier ikke at det men kan ha noe med det å gjøre? Myndighetene og politikk. Underholdning, sport. Jeg elsker sport, jeg synes det fantastisk. Men det jo en folkereligion. En folkereligion. Når du ser de samles på om det amerikansk fotball, eller om det ishockey, eller om det ikke så mye amerikansk fotball, selvfølgelig, men vanlig fotball. ikke sant? Man heier, man står med hendene løftet, man jubler og man gråter. Og man berøres dypt og inderlige mennesker, har sin dype tragedie når laget taper, og sin store ekstase når laget vinner. Det en folkereligion. Eller det som har med handel å gjøre. business, vitenskap, teknologi. 7 områder. Vi skal jobbe mer med dette her sånn. Vi har evighetsperspektiv. Fra evighet til evighet. Du kan bare ta med deg inn I evigheten det som av evighetsverdi her og nå. Shocking news. TV-en ikke en av de. Den blir stående igjen. Jeg vet det, når faren min døde, så står TV-en igjen. For skyne meg. Den forkrigsfinnen måtte vi ha. Altså, det ikke noe av disse tingene her sånn, som blir med. Og da tenker jeg at når jeg veier livet mitt I forhold til evighetsperspektiv, så gjør jeg noen radikale valg I forhold til hva jeg ønsker å bruke tiden min på. For jeg har bare det livet her. Jeg har bare denne tiden her. La meg være en av det som, at det kan telle. At det kan bety noen ting. Ikke at navnet mitt skal stå I store fete bokstaver og bronsestatuett nede I Langesund eller et eller annet, men la meg være av betydning. Kanskje for ett menneske. Kanskje for ett eneste menneske. For å ha betydning I forhold til evigheten. Da livet verdt å leve. Da livet viktig. Fordi at den ene personen som du skal ha betydning for og forandres I forhold til evigheten. Livet I evighetsperspektiv, naturlig, overnaturlig. Herre, vi takker deg for et spennende ord, for et spennende år. Herre, hjelp oss til å se våre liv I lys av dette. At før verden ble til, så var vi allerede tiltenkt å være her I denne verden. Hjelp oss å se den verdi, den ufattelige tillit som du har til oss, at vi ble født inn I denne verden her sånn. At livet vårt ikke tilfeldig, at livet vårt ikke bare en masse hendelser som utenfor vår kontroll, men her at vi midt I din plan, midt I din tanke. Og så hjelp oss hele tiden å se våre liv I evighetsperspektiv framover. At det som betyr noen ting her I livet, ikke nødvendigvis det som andre mennesker ser som suksess, betydningsfullt eller verdifullt, men at det som virkelig har verdi, det som vi har med oss inn I evigheten. Herre, hjelp oss til å ha styrke nok til å skru av knappen innimellom. Hjelp oss til å ha mot nok til å reise oss opp når kontroversielle temaer diskuteres, og vi føler at evangeliet på vikende front, hjelper oss til å ha visdom til å reise oss opp, og så si at, nei, vet du hva? Det sånn det bare ikke. Takk, Herre, for at du bygger vår tro sterk, vår overbevisning dyp. Herre, la vår lidenskap for å leve med deg være varm, brennende, overbevisende. Ikke preget av lunkenhet, men av en begeistring for hvem du Herre, la den hellige ånds kraft få frigjøres I og gjennom våre liv, Herre. Jeg ber at du viser oss, Herre, hvordan vi kan frigjøre det som du har lagt inn der. Når vi allerede podet inn på vintreet, så vet vi at denne kraften den flyter I, fra stammen og ut I oss som dine grener. Herre, la oss få lov til å være fruktbærende. Få bære masse frukt for deg, Herre. Vi ber om det I Jesu navn.